Gutenbergov odgovor.
Gosti emisije Gutenbergov odgovor danas su Aleksandar Tešić i Aleksandra Đuričić. Aleksandar Tešić poznati je pisac fantastike, autor brojnih mitoloških i istorijskih romana. Prva knjiga koga je proslavila zove se Kosengas, red zmaja, posle su došli brojni nastavci. Nedavno je objavljen šesti deo Kosengas, buđenje Svarogovo i to je povod za razgovor sa ovim autorom. Razgovaramo i sa Aleksandrom Đuričić povodom nove knjige Loza u ulici Rige od Fere. Aleksandra Đuričić objavila je tri knjige iz oblasti istorije muzičkog pozorišta, prozu, piše, poeziju, eseje, u časopisima objavljuje svoju kritiku od 95. godine. Gost emisije Gutenbergov odgovor je Aleksandar Tešić, povod, nastavak čuvenog serijala Kosengas, ovog puta Buđenje Svarogovo, to je zamišljeni ciklus od ne znam koliko više knjiga. Aleksandre, dobar dan i hoćete završiti uskoro?
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pa ja se nadam, ovo se nešto mnogo odužilo, to je tačno. Trebalo bi, mislim, sigurno će biti još sljedećom knjigom, završavam taj serijal.
Bilo je naporno, jer to su obimne knjige, serijali, to nije ona, da kažemo, kratak roman, nego su baš obimne, sa mnogo likova, istorijskih ličnosti. Naravno, inspiracija za sve naša bogata istorija, mitologija, naše legende. Mislim da nije bilo pisaca koji su dotakli tako nešto u svom radu kao vi. Od te 2008. čuvane kada izašao prvi deo.
Da, pa ovako detaljno i da kažem obimno nije do sad bilo. Ja često naglasim da bih volao da je neko pre 40-50 godina napisao, ko zna dokle bi ovaj žanr, da kažem, stigao. Ali u svakom slučaju, da, ovoliko obimnih knjiga, desetak faktički tomova.
To nije niko se usudio tako
nešto.
Nije.
Nisam nikad brojio stranica koliko, ali tu ima, ne znam, 7-8 hiljada strana možda ili tako nešto otprilike.
Svi kažu da od vaših tih knjiga i početaka koje su izašle, te prva Kosengas trilogija izašla kod izdavačke kuće Porta Libris,
da.
Onda su krenuli drugi nekako vaši sledbenici, ja tako zovem, koji su se bavili istim žanrom, kao da su se oslobodili kad su vidjeli da i vi ste to objavili i Porta Libris ih je dosta podržao. Sad su se oni raštrkali po svim izdavačkim kućama, vi imate svoju, Strahor,
da.
O kojoj ćemo pričati. Pa da li mislite da ste vi taj prvi koji ste utemeljili objavljivanje
bar knjiga, ne pisanje? Ja sam obnovio, da tako kažem. Mislim, bilo je, taj žanr je bio prisutan i ranije. Boban Knežević i neki drugi su pisali epsku fantastiku i ranije. Ali da li... oni su pioniri svakako u ovom, u ovom žanru. Da li je to bilo vreme kada nije moglo to da se, da kažem, zapati malo više među čitaocima? Da li je to bilo prerano faktički? Vrlo moguće, ne znam. Ali u svakom slučaju od 2008. je krenuo taj talas kod mladih autora, nepoznatih mladih autora koji su počeli da pišu. Neki su opstali na tržištu,
neki su nestali,
što je normalno. U svakom slučaju obogatilo je našu književnost. I to ne samo epske fantastike, nego su se pojavili i drugi i pisateljice i pisci iz ove, da što kažu, mainstream književnosti, koji su se pokazali izuzetno dobro.
Neko kaže za ovaj žan da kojim se vi bavite da je to alternativna istorija, ali vi naravno kombinujete. Kod vas ima istorijske činjenica, naravno tih koji su domišljeni, to su romani, fikcije, I naravno mnoge ličnosti o kojima vi pišete, pogotovo Miloš Obilić, kome ste posvetili čak tri toma, ne Kosingasa, nego odvojenog ciklusa, to vas je, morali ste mnogo da istražujete. Jer o njemu znamo nekoliko rečenica iz epske pesme kad je ubio Murata.
Tako.
I nekako ga nema, kao na primjer Knez Lazar je već poznata kao istorijska.
Da, da.
I to vam je onda tražilo ne samo istraživanje, nego i domišljanje.
Pa da, to svakako pravo ste, jer o Milošu Obiliću vrlo malo znamo i ono što znamo to je nastalo tek nakon njegove smrti, nekih pisanih materijalnih dokaza o njegovom životu pre Kosovskog boja ne postoje. Ne zato što on nije postojao kako neki mnogo vole da tvrde, već zato jednostavno čovjek nije ostavio materijalnog traga kao prvo. Mislim, ja vrlo često kažem, ko bi znao za Gavrila Principa u svetu da nije ubio prestolnog naslednika Ferdinanda, tako? Niko ne bi znao, ali on je čovjek, bi postoje, ima svoj život. Tako da kažem i sa Milošem Obilićem, koji je bio verovatno neki manji vlastelin, što bi rekli vlastelinčić, manji plemić koji se u jednom trenutku pokazao veliku hrabrost i ostao zapamćen za sva vremena. Znate, to...
E sad vas pitam, zato što je u jeku pisanja Kosingasa došlo do pisanja o Milošu Obiliću, to bi se vratno povukla ta tema, jer se on pojavljuje,
da.
I onda ste krenuli, onda ste zastali 2012. 13. 14. objavljujete tu trilogiju o Milošu Obiliću, pa onda tek nastavljate ponovo Kosingas.
Pa ja sam, meni je bila ideja prvobitna nakon trilogije Kosingas da napišem jednu knjigu o Milošu Obiliću. I naravno istraživajući ono što ima, jel, u nekom tom narodnom predanju Milošu Obiliću, uglavnom imamo te epske pesme i legende po kome je njega pronašao car Dušan na Ceru i usvojio ga, prisvojio ga, jel posinio što bi rekli, i odveo ga na svoj dvor. I ja sam planirao da bude jedna knjiga, međutim kako to obično biva kod mene, to se odužilo, odnosno kad sam počeo da pišem o caru Dušanu, on, njegov lik i njegovo delo me opčinilo, tako da je ceo roman je uglavnom o Dušanu, a Miloš je tu se stalno pojavljuje, on je tu stalno prisutan i nekako se sve vrti oko Miloša, ali je car Dušan opet glavni lik. I poslije kad sam završio Zmaj i Ždral, taj prvi deo, shvatio sam da imam ceo još bar jednu knjigu o Milošu Obiliću, jel, do Kosovskog boja, jer to je sredina već 14. veka kad sam počeo da opisujem. I onda se ispostavilo da sam napisao još dva dela, pogotovo ovaj treći koji je jedan od najobimnijih, ja mislim, u našoj književnosti, ima 800 strana.
Težak je za držanje u ruci.
Jeste, ogroman je, ali ja sam sa tom trilogijom pokrio 50, ne samo, ne postoji samo ta mitološka priča, kao što ste vi rekli, tu je ta dva aspekta u romanu, u trilogiji, taj mitološki aspekt, ali je istorijski ovo što ste rekli. Ja sam u ta tri dela opisao zvanično, jel, opisao istoriju srpskog posljednje 50 godina srpskog carstva onako kako je, jel, u našoj istorija zabeležila.
I turskih izvora ima dosta.
I turskih izvora, ima i stranih izvora i nekih romejskih, da ne kažem vizantijskih i drugih istoričara i nekih engleskih, američkih istoričara. Znate, kod nas naši istoričari imaju tu još uvijek crtu ostalu, onu staru crtu kad pišu knjigu istorijsku knjigu, to je suvoparno.
Nije zanimljivo.
To je udžbenik. To je udžbenik i dosadno je. Ubi Bože, dosadno.
Britanska škola je poznata po toj zanimljivosti.
Tačno,
kao da čitate romana. Ne,
tačno. I britanske, ja sam britanske neke istoričare koristio i tu sam našao sjase detalja o caru Dušanu, onih pikantnih, što kažu, što je dušu dalo za naš pisce, ko je koga otrovo, ko je kome pokušao da otruje. I ja sam to naravno iskoristio za roman. I to je ono što meni od uvek smetalo, što naši istoričari pišu to kao udžbenik, umjesto da to bude...
Da se obraćaju naučnoj javnosti, a ne čitaoci.
Umjesto da bude to zanimljivo da privuče i mlađe čitaoce, ne samo starije, da sa tim raznim pikantnim detaljima ko je kome smestio i tome slično. Tako da sam ja zaista veliki broj izvora koristio za tu trilogiju Miloš Obilić i veoma sam zadovoljan kako je to ispalo, jer ja mislim da, ne znam sad da ne pričam previše, ali tako detaljno opisanih 50 godina carstva sa svim likovima istorijskim koji su tada bili i vladali, mislim da nije bilo u našoj književnosti do sad. Od cara Dušana preko njegovog sina Uroša, svih drugih vojvoda koji istorijski su postojali do preko Nikola Tomanovića do kneza Lazara. Tako da zaista jedan vrlo detaljan ovako opis pored onog, da kažem, ono što ste rekli mitološkog.
Da. Između tih svih knjiga bio i Gorolom, koji je također jedan nevezano za ove cikluse knjiga, koji dosta nam donosi običaje, verovanja. Prosto imamo sliku kako se nekad živalo.
Pa da, kod Gorolom se razlikuje od ovih, od svih dotadašnjih, da kažem, od svih od drugih naslova. U Gorolomu sam težio da što je moguće vernije opišem život u srednjovekovnoj Srbiji, znači bez ulepšavanja. Faktički nema nikakvog ulepšavanja.
Kako se jelo, oblačilo, stanovalo.
Da, kako se živelo i kakvi su bili običaji i koliko se robovalo i sve. I nastavio sam, i ono što je bilo, što je karakteristično za taj roman jeste, osim što sam imao glavni zaplet u glavi, što bi mogo, jel, što kažu, da se sastavi u dve, tri rečenice i ti glavni likovi, ja sam za celu ostalu konstrukciju priče prilagodio tadašnjem pozitivnom pravu. Odnosno, ja sam izvadio Dušanovog zakonika i drugi brojni izvori tadašnjeg prava i gledao sam članove koji su interesantni. Tako recimo kad sam naišao da je muškarac imao, da je muž imao pravo da proda ženu u ropstvo zbog neverstva, meni ona sine mi priča u glavi. Kad naiđem na članak da je na član da su roditelji imali pravo da prodaju svoju decu u roblje zbog neviđene gladi i bede, ona vam se pojavi slika. Tako da sam ja išao i gledao sve te članove zakonima koji su tada bili na snazi i izvadio ono što je najvažnije i sakupio.
Eto inspiracije odmah za pisanje.
od dve, tri reči imate malte ne celu knjigu da napišete koliko ima inspiracija.
Pa vidi se da ste to tako vredno radili, jer ako radite jedan ciklus kao što je Kosingas, vi ste uspevali da se skoncentrišete i na druge teme, poput ove, pa poput Miloša Obilića, i nastavili, evo, zaključno sa ovim najnovijim knjigom Buđenje Svarovo.
Da.
Tako da zastajemo tu, pa slušamo muziku i nastavljamo razgovor s gostom.
Just want a little bit, oh yeah. Just a eeny weeny bit, and just a teeny weeny bit of your love. Turn your lights down low, and honey, slip me a kiss right now. Turn your lights down low, baby, turn it on down. Ooh, I just can't resist. Just a teeny weeny
Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom Aleksandrom Tešićem. Pričamo o ciklusu Kosingas, ali smo skrenuli u prvom delu na druga neaslove koji su takođe popularni i rado čitani. Moram da kažem da je Kosingas pokrenuo više stvari. Prvo imamo i strip, pa onda imamo radiodramu. Sad se očekuje upravo 30. decembra emitovanje 8. epizode te naše prve audio knjige epske fantastike. Kako ste zadovoljni sa saradnjom sa Radio Novim Sadom?
A, sjajna. Ta radiodrama je božanstvena. Ja moram da preporučim zaista i onim koji su čitali knjige i koji nisu, koji bi ovako i možda zainteresovala cijela ova priča, da poslušaju tu dramu. Može da se sluša i direktno, a može i odloženo
ono
na podcastu.
Da.
Na podcastu. To je prvi put kod nas, koliko znam, rađeno u binauralu, taj 3D audio, pa je zato poželjno da se sluša sa slušalicama, da biste imali taj osjećaj
efekta.
I božanstveno je urađeno. Ja mislim da ti glumci koji su uradili tu radiodramu, verujte mi, mislim da ste slušali, ceo osjećaj je 100 puta bolji nego ona sirota serija Nemanjići koju gledate. A ovdje samo slušate, pa je mnogo, mnogo bolje urađeno, mnogo efektnije nego...
A nije lako, pošto ima mnogo likova.
A nije lako, znate, što kažu na filmu i na televiziji, ljudi glume i grimase i likom i sve, a na radiju oni, ljudi glume samo glasom, znate. Dobro, ti efekti eventualno koji se pojavljuju, ali glumci na radiju glume glasom i to je poseban talenat. A oni su to izvrsno uradili.
I sad će to biti, znači, to je svakog, kog sam shvatila, posljednji četvrtak u mesecu.
Tako je, ja. Do sad je bilo 7 epizoda koje mogu da se preslušaju na podcastu, a sad, 30. Bila je napravljena jedna duža pauza zbog ove korone, a sad, 30. decembra je 8. epizoda, da. I trebalo bi da se nastavi.
Strip je također zanimljiv.
Strip je zanimljiv, lepo, vrlo lepo je Zoran Jovičić radio strip, i zašto su nažalost samo 3 broja. S druge strane, srećom, on se dosta probio, proslavio se i radi za inostranstvo, tako da sad on više nema...
I ne može da stigne.
Više ne može da stigne, nema više vremena za mene sirotoga.
Ali na Facebooku postoji ta grupa vaša, Kosingas, koja je vrlo aktivna, i tu tek shvatam u stvari koliko ima ljubitelja ovog žanra, koji razmenjuju informacije o knjigama vašim, ali tu se nađu istorijske neke
da.
Činjenice, otkrića arheološka razna po
Jeste.
Svetu,
pa
kod
ja
nas.
Pa ja to vodim već dugo godina, ja ne znam, 10-11 godina tu grupu Kosingas, i tu uglavnom, negde sam i čitao, negde sam neko je pričao da su je vrlo inače se ceni ta grupa ovako u tom svetu društvenih mreža, jer je ljudi su vrlo pristojni, nema vređanja, nema napadanja, i uglavnom se priča ili o mojim knjigama ili o drugim knjigama iz istorije, mitologije, a vrlo često, odnosno skoro svaki dan ima vesti, razne vesti iz istorije, arheološka otkrića u svetu ili kod nas, tako da je vrlo, vrlo zanimljiva.
Eto, vaša izdavačka kuća Strahor, koja postoji 5 godina, sad nastavlja da neguje ovaj žanr, ali vi pružate šansu i drugim autorima, nije ovo samo vaše knjige.
Da, pa imamo mi nekoliko autora, mislim koliko možemo, mi smo mala izdavačka kuća, porodična, i bojimo se da zbog prevelikog broja nekontrolisanog štampanja knjiga, da to posle da ne potonemo, tako da vrlo... ovako dajemo možda jednom godišnje šansu nekom novom autoru, jer ne možemo, ne smemo ništa više od toga. Tako da sad smo objavili pre neki dan novi roman Nebojše Petkovića, Čuvar grada, istorijska fantastika, odnosno epska fantastika manje više, i vidjet ćemo, možda ćemo od sljedeće godine još jednu, i tako možda jednog pisca godišnje, ne smemo
više. Pa dobro,
više.
Ne smete ni da ulazite u rizik.
Pa da, izdavački. Sve to skupo, da, ne smemo da rizikujemo mnogo. Da.
I Kosingas, koji je sve ovo pokrenuo, naravno najnovija knjiga, Buđenje Svarogovo, glavni lik je monah Gavrilo, ali tu si Kraljević Marko, knez Lazar, znači istorijski ličnosti, govori Marko i Lazar, ali mnogo imamo nekih božanstava, pogotovo u ovom posljednjem delu.
da
imamo borbu između divova, bogova. Pokazujete koliko je ta naša, da kažemo, mitologija jako bogata. To se pojavljuje i naša, naravno, mitologija.
Da, pa buđenje Svarogova inače u slovenskoj mitologiji je ono što bi, jel, u hrišćanstvu bilo Armagedon ili u nordijskoj mitologiji ovaj smak sveta. I tako da ja sam morao sam da bi, pošto je to kraj već ovoga serijala, morao sam da ubacim i te slovenske bogove. Tu sam imao veliki problem, ja mislim se nijednom nisam ni do sad toliko namučio sa jednom knjigom kao sa ovom, jer trebalo je prikazati taj panteon slovenskih bogova o kome se faktički...
To je nešto pandan grčkom, onom...
Da, ali o njemu se faktički ne zna ništa, a kao zna se sve. Odnosno, koji god autora da uzmete, mitologa, jel, koji obrađuje, vi ćete naći kontradiktorne podatke i ne možete, što kažu, nikoga da uvatite ni za glavu, ni za rep, jer svi su različiti.
A mi izgleda bolje poznajemo, da kažemo, mitologiju drugih zemalja.
Pa ne samo to, nego kod nas je slovenska mitologija je usmeno karaktera. Nema pisanih uopšte nikakvih tragova, kao što je u Grčkoj ili u Nordijskoj, gde su postoje čitavi epovi. U slovenskoj mitologiji toga nema, a ono što ima navodno, kao što je Velesova knjiga ili Perunove vede, to je najverovatnije su falsifikati. I ne možemo baš 100% da se oslonimo na to, ali ovo ostalo je sve na usmeno su ostaci i ne može, vrlo je teško sistematizovati. Znate, imate istočne Slovene, Ruse, gde su glavni bogovi bili Perun i Veles. Imate severne baltičke Srbe, odnosno Slovene, gde je bio Vodan glavni bog, a on se može da se identifikuje sa Odinom nordijskim, vrlo slično. Imate istočne, odnosno zapadne Slovene, gde je bio Svetovid, i mi južni Sloveni, gde je glavno božanstvo bio Dajbog. I svako je, naravno, i još u okviru tih...
Bilo je još
tih nekih klasifikacija. Iako je sam panteon suda bio isti, narodi su različito pridavali, različito značaj nekim bogovima.
E sad imamo u ovoj knjizi Buđenje Svarogova Kosingas proročanstvo: kad se ognjena reka u korito staro vrati, najavit će buđenje Svarogovo, kad se on probudi, najavit će bogovima kraj.
Da.
I to je taj poslednji, da kažemo, čin. Sledi još jedan nastavak da vidimo šta je bilo na kraju.
Pa na kraju će da bude, jel, sam kraj svega.
Kod ovih knjiga ne vredi mnogo o samom zapletu, ali evo da pomenemo. Pojavljuje se, naravno, Marko Kraljević kao i u prethodnim knjigama. Prva scena je u stvari posle Kosovskog boja, kad on prebira između mrtvih i ranjenih, tražeći monaha Gavrila. Ali interesantno je jedan detalj, Musa Keseđija, koji se pojavljuje. I oni imaju Megdan ovde, jer njega šalje Bajazit da se obračuna sa Keseđijom.
To je tako po epskim pesama. Da.
I ja se uvek setim onog stiha, gonili su se do letnji dan popodne. I ovde imamo tu scenu, znači upeklo je sunce, oni se bore. Tako da evo, iz jedne rečenice epske pesme ste napravili čitavu, da kažemo, bitku.
Pa prva polovina faktički knjige je moja slobodna obrada, jedno 4-5 epskih pesama koje su o Kraljeviću Marku i njegovom antagonizmu sa Musom Keseđijem. I od onog početka kad Marko dopada tamnice kod Bajazita i posle se nekim čudom oslobađa, odnosno njega Bajazit šalje da uvati, da utepa ovoga Musu, i koji na kraju dolazi do tog čuvanog dvoboja kad faktički je Musa u jednom trenutku i savladao Marka, ali lukavošću Marko je prevagnuo i ubio Musu. Da, to je taj neki prvi deo knjige, da bi u tom drugom delu onda on išao da traga za svojom ženom i sinom, koje je Musa u stvari oteo.
E sad, pojavlja se Vila Raviola, kao i u prethodnim knjigama.
Pa da, ona,
znači,
je tu
poznata
uvek
ličnost iz epske narodne poezije, takođe je vezana za Marka Kraljevića.
Da, da.
Tako, iz tih malih elemenata vi u stvari shvatam kako je bilo, kako je krojena prosto kompozicija ovih knjiga. Sa mnogo tih rukavaca, za mnogo istinitih ili mitoloških trenutaka, ali mašta ipak vaša, tako i kažete na kraju.
Jeste,
uvek dodate da je ona u stvari glavna.
Pa ja kad počnem da, ja imam, kad počnem da pišem, jel, svaki roman, imam tu neku osnovnu sliku u glavi i tu taj neki osnovni zaplet u nekoliko rečenica, međutim kad krenem da pišem, ja nikad ne znam kuda će da me odvede priča i kolika će biti priča i koliko će se raširiti. Jer ovaj, ja faktički gledam taj film u glavi, slušam te glasove i opisujem. I ti svi likovi u mojoj glavi nekako nezavisno od mene nastupaju, glume, jel, i ja to samo prenosim. Tako da ovaj, vrlo je zanimljivo, naravno, ja volim da pišem, mada mi to dosta predstavlja i ovaj, ne problem, nego teško je, zato što ja se previše, ja se mnogo unesem u to, noću loše spavam, budim se, razmišljam, skačem iz kreveta, beležim. Onda sam čutljiv i čudljiv, onda supruga pita šta ti je, ja slušam nju, a gledam, a razmišljam o knjizi, tako da ovaj, u tih nekoliko mjeseci koliko traje to neko aktivno pisanje, ono tko Mr. Hyde i Dr. Jekyll.
Sad ste, ovo je u stvari, postoji nastavak od nove knjige koji pretpostavljam pišete,
da,
i tu ćete zaokružiti celu priču Kosingas.
I tu završavam taj serijal Kosingas i posle ću se baviti uglavnom nekim istorijskim pričama. Ja volim najviše istoriju.
Pa da,
istoriju.
Sam zapravo kažem da ste vi od detinjstva volite istoriju, ne biste krenuli da pišete ovakve stvari.
Pa meni je dobro, meni je, ja pamtim kao prvu knjigu Ilijadu Homerovu i posle Odiseju, a treća mi je bila već istorija Vizantije od Ostrogorskog. Znači ja istoriju obožavam i ja sam i želao da studiram, i što moj pokojni otac nije to dopustio.
Nije
dopustio u to vreme, jel, patrijarhalna porodica i sve to, nije hteo nikako. Tako da mi je to ostalo neostvarena želja, u stvari pogotovo još arheologija. Tako da sad na ovaj način pokušavam da to...
Dovestite se. Inače radite u RTS-u kao prevodilac.
Da.
Znači ne možete baš mnogo se posvetiti knjigama, ti one redovne obaveze.
Pa ne mogu, da, ne mogu, ali eto, uspevam do sad uz velike žrtve. Ovaj, zaista ja radim i preko dana i uveče isto, već ne, pa ne znam koliko decenija.
Evo 2008. ste počeli da objavljujete, znači evo da. Tu je već koliko godina
jeste,
rada.
Jeste, jeste, da, i to koliko 14-15 knjiga. Faktički po jedna knjiga godišnje, možda malo više, prosek neki, ali ovaj, pa ono, ja volim da pišem, pišem najviše zbog da te divne priče koje
podelite
imam u glavi da podelim s drugima.
A ima ih koji vole, to smo videli na sajmovima knjiga ranijih godina, uvek gužu na vašem štandu. Imamo tu grupu Facebook koju pratim i ja, jer dosta zanimljivih stvari za istorije saznajem.
Da.
Svakako se radujemo i narednoj knjizi Kosingas i onda ćemo vas pozvati da završimo ovu priču koju smo počeli u ovom našem studiju Radio Beograda 2 još 2008.
Jeste, hvala Bogu. Hvala vama.
Hvala, ovo je bio Aleksandar Tešić.
U Mostaru sam voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i si je još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zupca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Although my heart said you will find it won't go so well, it won't go so well, it can never be. But in the ways of love, my heart was a child in school. Then you walked out on love, and my heart wondered who was the fool. You know that you made me care about you. Though we're apart, still I don't mind, for you will return as soon as you learn you love me too.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Gošća emisije Gutenbergov odgovor je Aleksandra Đuričić, koja se bavi poezijom, objavljuje eseje, kritiku, ali je nekako vezana za fakultet, studirala muziku. I čini mi se, Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Da je tam ta muzika koju očigledno volite i koju ste evo, i studirali, uticala na nekoliko priča iz ove zbirke. Zbirka se zove Loza u ulici Rige od Fere, izdanje Prometeja. Nekoliko junaka su ili učitelji klavira, violine, muzičari, operske pevačice. Koliko, evo, to ima veze sa vašim obrazovanjem?
Pa ima, naravno. Od umetnosti moja prva ljubav bila je muzika i dugo sam se bavila muzikom. I živela sam sa čovekom koji je bio muzičar i profesor muzike, tako da očigledno da je se to nekako prelilo i u tu prozu koju pišem. Ali generalno, osim muzike, ova zbirka možda ima najpre zajednički imenitelj da je pokušala da ispriča šta se u poslednje tri decenije desilo sa umetnicima, možemo da kažemo i šire, intelektualcima.
Mi smo
u vreme tranzicije, u vreme svih ovih previranja i kakve su bile njihove sudbine. Tako da ne samo muzičari, nego i neki
ima
drugi.
Ima i drugi. Inače, pogovor za ovu knjigu napisala je književnica Slavica Garonja. I mislim da je jedna rečenica meni učinila se bitna ili da sve to što ste vi hteli da kažete, ona je nekako primetila u jednoj rečenici. Poetika svakodnevnog. I mnoge priče su okrenute svakodnevnim problemima, uglavnom ženskim, kuća, posao, deca, muž, nemaština, nemanje para da se ode na odmor, na letovanje. Poput jedne junakinje koja želi da ode u Ohrid, njeno rodno mesto, ali para nema. Prosto ušli ste u kožu današnjih žena. To nije teško, jer ste sami proživjeli mnoge stvari od ovoga i prošli smo i bombardovanje i tranziciju i pominje se bombardovanje upravo u naslovnoj priči ulica, Loza u ulici Rige od Fere.
Da, pa još jedan zajednički imenitelj, sve su ovo priče iz urbane sredine, što će pažljiviji čitalac vrlo brzo da uoči. Drugo, jesu većina, nisu sve ispričane i ženske vizure, ima i onih gde je u prvom licu muškog roda ispričana priča, ali u svakom slučaju jesu urbane i jesu pokušaj da se ispriča priča moje ili da kažem naše generacije, generacije koja je tek kročila u život kada su počeli ratovi i sankcije i koja je, moram da kažem, to me je opterećivalo i dok sam pisala, tri najlepše decenije ljudskog života provela u raznoraznim previranjima i odricanjima. Tako da u spektru svih tih odricanja svakako je bilo i odricanje od putovanja kao jedno od najbolnijih, pa se to prelilo u priču o pokušaju jedne majke da svoju ćerku nakon 30 godina ponovo odvede, sebe ponovo odvede i ćerku na Ohridsko jezero.
Možda se vratim i upravo u naslovnu Loza u ulici Rige od Fere. Znamo da je to poznata ona vinova loza koja raste u institutu tu koji se nalazi u Rige od Fere broj 4. Nekako ste do detalja taj Dorćol nam dočarali, te ulice, ljude koji su živeli. To je sećanje u stvari na one koji su nekad tu bili, jevrejske porodice.
Da, to je sećanje, u stvari dva plana sećanja. Jedno iz mog najranijeg detinjstva i šetnji sa tatom po Kalemegdanu, jer to je bila neka naša
ritual
i zajednička tura, kada sam ja zavolela ceo taj kraj, a onda dosta kasnije, 30 i nešto godina kasnije, jedno kraće vreme, sam bila i zaposlena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. I tu sam se upoznala sa pravim likom iz života koji je poslužio za lik u priči. Gospodin Teo postoji, dakle, odnosno mislim da je umro pre nekoliko godina. Istini klik, čovjek koji je zaista sve učinio da se ta loza obnovi i od njega sam čula priču o sađenju te loze, a u priču je delimično samo kao naznaka ušla i ta neka bajkolika, da kažem, neka legenda o tome da je na tom mestu bilo jevrejsko groblje. Tako da kažu da kad je i podignuta zgrada današnjeg instituta za proučavanje kulturnog razvitka, da su mnogima skretali pažnju da treba su lozu sačuvati kao neku vrstu
sećanja,
simbola i sećanja.
Nestale.
Jeste na nestale i na neko obnavljanje života koje nam je svima potrebno kao neka nada.
Nekoliko priča iz ove zbirke su dobile posebne nagrade književne. Jedna od njih je Laza Lazarević za priču Jedan sasvim običan dan. Ali i druge, još nekoliko. Pa pomenite koje su to nagrade još.
Da, postoji još jedna priča Ružičnjak koja je izrazito autobiografskog karaktera. Dobila je nagradu Milutinu Skoković, ali isti atribut može se dodati i priči Sasvim običan dan. Moja koleginica i pisac pogovora za ovu knjigu, profesorka Slavica Garonja, mi je skrenula pažnju da je neobično da je napisana u drugom licu i da je to dosta retko. A meni je to nekako došlo spontano da se obratim samoj sebi i da u nekom trenutku, kada većina nas to uradi negde sredinom 50. godina života, podvučemo neku crtu i napravimo neki rezime. I nekako spontano je ta priča postala jedna priča toka svesti, jedan niz razmišljanja jedne već dobrano sredovečne žene o promašajima u životu, ali i onom što je u životu dobila. Tako da jako provejava jedna tuga i razočaranja našeg vremena i naših okolnosti. Nadam se da će čitalac ispod površine pronaći ipak neku svetlost i nadu.
Pa to u stvari posvete i čitanju, i ljubavi prema knjigama, koja je glavna junakinja nosi još iz detinjstva, jer ujak je imao veliku biblioteku i voleo i posticao je da čita, ali to je u stvari nepraktična profesija danas kad pogledamo. Svi koji su završili književnost nisu baš nešto se proslavili i obogatili od toga.
Da, nisu nikako. Književnost, dramaturgiju, muzičku umetnost, mislim sve,
sve
iz tog žanra. Ali eto, zato sam poželjela da ispričam priče tih ljudi kojima se često govori da su nepraktični, a sa tim se ne slažem jer mislim da zanimanje bira nas, a ne mi zanimanje. I ono za čim ispoljimo naročitu sklonost u detinjstvu ili mladosti, adolescenciji, najčešće nas to obeleži i odredi šta ćemo obeležiti, šta ćemo odabrati i čime ćemo se baviti. Tako da mislim da čovjek od toga ne može da pobegne i s jedne strane ne želim da to predstavljam kao neki sopstveni usud, nego kao nagradu, jer ipak mogućnost da se bavite umetnošću je jedan jako lep oblik eskapizma u odnosu na sve što nas okružuje.
Možemo nekoliko ključnih reči da otkrijemo u nekim od ovih priča. Sećanje, na primjer sećanje kao glavni motiv mnogih priča na detinjstvo, na ljude, Usamljenost također, po meni jedna od ključnih reči. Imamo Anđelkin Rondo, Na veliki petak, Brodski u liftu. To je u stvari priča o ljudima koji su ovde ostali, stariji ljudi koji sa svojim unucima, to već znamo današnje vreme, preko Skype-a razgovaraju i decom koja su otišla negde za boljim životom. Zatim otići ili ostati, neki su se odlučili, poput Brodski u liftu, junakinja naša ostaje u Srbiji, ali voli da čita knjige i te knjige joj pružaju koliko toliko utehu, njena sestra je zakoračila u taj drugi svet. Znači, to sam ja nekako složila, ima tu i drugih ključnih reči, ali evo, sećanje, usamljenost, pa i te životne odluke koje donosimo svi.
Da, pa da počnemo od usamljenosti i priče Na veliki petak. Ja lično imala sam, od kako se Skype pojavio, jedan veliki otpor prema komunikaciji preko Skype-a. I verovatno je to zato što pripadam generaciji kojoj pripadam, ali nekako preko telefona znam o čemu da razgovaram sa onima koji su daleko, a preko Skype-a nikad. I onda izmišljen je junak te priče Na veliki petak, ali je metafora hiljada starih ili sredovečnih ljudi koji žive usamljeni u urbanim sredinama i čeznu za svojima koji su negde daleko. Tako da se tu nametnula jedna metafora, mogu da kažem, da se on mučenik koji živi sam jer je ostao i udovac, kad sedne ispred kamerice Skype-a, osjeća kao Hrist razapet na krstu, jer može samo da vidi, a ne može da dodirne svoju decu i unuke. Tako da jeste, samoća preovlađuje kao jedna od najvažnijih tema ovih priča, jer nažalost mnogi su izloženi, naročito u urbanim sredinama, ali i u ruralnim, toj prinudnoj samoći koju nisu ni želeli ni planirali.
A sad imamo u stvarnosti opet, zbog pandemije, ljudi da. Se još više povlače u svoje stanove i još su usamljeni.
Da, ali recimo da je pandemija nešto što nadamo se privremeno i što će proći. A ova usamljenost starije i srednje generacije u odnosu na mladu koja odlazi i dalje iz zemlje, ostaje kao jedno trajno stanje tih ljudi. I prosto, eto, želela sam tim pričama da istaknem njihove sudbine, jer su ponekad zaboravljeni iza zatvorenih vrata.
I te životne odluke, što bi bilo kad bi bilo, imamo u priči Ovidije i Korina i u priči Allegro Manon Tropo.
Da.
Ako sam dobro izgovorila.
Jeste, da. Oznaka za brzinu u muzici, brzo i vedro, ali ne suviše.
Svakom slučaju, mnogo priča. Ovo je retke su zbirke koje su toliko obimne, sa dosta priča. Obično je to neki kraći izbor. Vi ste tu nekako posegli, čini mi se, da ne mogu kažem sve što ste napisali, ali prilično obimna knjiga.
Pa moram da kažem da je sadržaj u ove knjige u mnogome pomogla i na lep način kumovala koleginica Slavica Garonja. Ja sam nekoliko zbirki priča grupisala tematski i pisala ih uglavnom za Fioku. Ali onda smo se Slavica i ja našla jednog dana nad mojim rukopisima i ona mi je predložila da ako već imam priliku da izdaje ugledni izdavač Prometej iz Novog Sada objavi knjigu priča, neka to bude najbolje od onog što sam do sada napisala. I onda smo zajedno napravile jedan izbor. Pa pošto smo bile slabe da se odreknemo nekih priča, naročito o ženskim sudbinama, obim je eto toliki koliki je, možda malo neobično.
Got a home down south on the river route. It's a funky dream, it's a funky scene, all the law and the law. Got a junkyard dog, got a cow and a horse. It's a country style, it ain't too wild, getting by, you know. In the world, ain't advertising it no.
just doing my thing. Just doing my thing. Just doing my thing. Can you hear me sing? Just doing my thing. Keep my lights on. Keep my lights on. Keep my lights on, love. No trouble, you know.
Nastavljamo razgovor sa gošćom Aleksandrom Đuričić. Naravno, reč je o knjizi Loza u ulici Rige od Fere, priče u izdanju Prometeja. Pomenuli smo mnoge od ovih priča, ali onako samo dotakli da ne bi kvarili zadovoljstvo čitanja našim slušalcima koji budu rešili da čitaju knjigu. Nagrade koje sam pomenula, Laza Lazarević, Trun Skoković, ali imamo još jednu nagradu. Priča na žici je dobila nagradu Jevrejske opštine, jer je jako potresna priča o Jevrejima u Sarajevu.
Da, priča na žici je pozemljena iz tuđeg života, pošto govori o događajima za vreme Drugog svetskog rata kojima ja nisam mogla biti svedok. Priča je o Jevrejima u Sarajevu i nastala je kada sam pročitala zapravo konkurs Saveza jevrejskih opština Srbije i setila sam se jedne priče koju sam čula o jednoj porodici sarajevskih Jevreja. A priča je na A žici zato što je povezana sa mladošću i ranim danima studija violine moga supruga, koji mi je tu priču ispričao i govori o tome zapravo kako se na čudan način prepliću sudbine žrtava i onih koji su nemi svedoci stradanja. A to se upravo desilo jednoj srpskoj porodici koja je bila nemoćni svedok stradanja jedne jevrejske porodice u Sarajevu. A može, mislim, taj tekst da se transponuje i u današnje vreme, jer to je jedna večita tema koja se uvek može ponovo razrađivati.
Da, u ovim ratovima su ljudi gubili
jeste,
sve,
u ratovima,
kuće su spaljene, kao i u ovoj da, priči, kad se vraća otac u spaljenu kuću.
Da, gde smo svedoci i nemoćni da bilo šta promenimo na bolje. Kada se dešavaju tako tragične stvari i porodice i kuće i porodice nestaju.
Bračni odnosi također su u fokusu vaših interesovanja u mnogim ovim pričama. Na primjer, u priči ogledalo, ovo je priča iz muškog ugla, ali shvatamo u stvari koliko neke stvari izgubimo, one poletne, maštanja, planovi, sve to nestane u svakodnevnici i borbi za život i opstanak. Mislim, govorimo o brakovima.
Da, nažalost, ona početna energija i zaljubljenost vrlo brzo se istopi pred svakodnevnim nedaćama, što ne znači da i brak definitivno propada, nego da samo ulazi u neke krize i teške trenutke koje, naravno, ljubav pokušava da prevaziđe i privrženost onome koga smo odabrali. Tako da ta je priča svojstvena mnogim brakovima koji su brodili kroz ove naše teške decenije. A inače, interesantno je da sam tu priču napisala pre dosta godina, odnosno pre nego što je kod nas uvezen i preveden sad već čuveni film sa Richardom Gearom, Shall We Dance. Tako da kada sam odgledala taj film, bilo mi je veoma neobično da mi niko neće poverovati da nisam pozajmila ideju iz tog filma, ali kažu danas da je ideja slobodna i da ne postoji kazna za plagijat ideje, pa sad nije ni toliko bitno.
Jer mnogi dođu na istu ideju.
Jeste, jer mnogi dođu upravo na istu ideju. A ja sam isto svojevremeno gajila veliku strast i ljubav prema Buenos Airesu, naravno čitajući Borgesa.
I tangu.
Naravno čitajući Borgesa i druge latino pisce kojima smo svi bili oduševljeni kad su počeli da se prevode na srpski. Tako da i taj bračni par iz moje priče je nekad u vreme zaljubljivanja maštao o tome da će putovati i obilaziti svet, a onda se našao zarobljen u četiri zida, decom, dugovima, kreditima, gubljenjem posla, svim onim, jel da, što stavlja velika iskušenja na jednom bračnom putu.
Interesantna je jedna priča koja je najduža u zbirci, Upodne na Delosu, koja je uporište nalazi u mitu, ali sve okrenuto na savremeno. Tu stvar je jedna ljubavna drama, kako bi rekli, ali sa imenima mitskih junaka.
Da.
Kako je ta ona nastala sad?
Da, ona je nastala kao varijacija na jedan dosta poznati antički mit o rođenju Apolona i Artemide, odnosno zabranjenoj ljubavi Zevsa i mlade, naivne boginje Leto, koju je on kao jednu od mnogih svojih, jel da, dama zaveo. Ali taj mit o rođenju Apolona i Artemide kao božanskih blizanaca u nezakonitoj ali strasnoj vezi bio je relativno jednostavan za transpoziciju bilo koje vreme, jer takve se priče...
Univerzalna tema.
Univerzalna tema, naravno, o strasti najčešće starijeg muškarca i znatno mlađe žene, gde je neminovno da u tom trouglu postoji ljubomorna Hera, koja je ovde transponovana u rediteljevu suprugu, glumicu koja je zašla već u vrlo zrele godine i muči je starost i muželjevo neverstvo, naravno. I kao što obično biva i u mitovima, takve priče vrlo retko ili nikad nemaju takozvani srećan kraj, ali opet i tu se ispod površine krije svetlost i neka ljubav prema životu i prema nastavljanju života, jer deca koja se rađaju iz iskrene ljubavi, istinske ljubavi, nose sa sobom kroz život jedan poseban atribut srećne dece, barem po mom mišljenju.
Zašto toliko likove, ajde rekli smo muzičari, to ima veze sa vašom profesijom, ali često koristite pozorište kao scenu gde se odigravaju drame, znači ili je junak reditelj ili junakinja operska pevačica, glumica, svejedno, ali tu nalazite dramu, ne samo što se drama izvodi na pozornici, nego i drama u ličnim životima.
Da, pa to je opet jedan autobiografski moment. Ja sam odrasla u Beogradskom dramskom pozorištu uz majku i tetku koje su bile zaposlene u organizacionom operativnom bloku pozorišta, tako da sam osetila miris pozorišne prašine kao dete. Kasnije sam studirala i završila pozorišnu akademiju posle muzičke i onda su se sve te umetničke sklonosti složile u neki mozaik i potrebu da o tome pišem.
Bavite se, znači, i poezijom i prozom, ali dosta se bavite i kritikom. I vaše tekstove čitamo, prikaze knjiga i u Danasu i u Politici i u Nedeljniku. Kad čitate, eto sad iz ugla, vi ste isto pisac, kako doživljavate ono što neko drugi napiše? Kritički ili pohvalno, ili pišete onome što volite, što vam se sviđa ili ono što vam se nije svidalo?
Uvek pišemo onom što mi se dopalo.
Znači knjige koje vam se sviđa.
Jeste, uvek pišemo o knjizi koja mi se dopala zato što sam je proživela i dodala joj ono zrnce kreativnosti čitaoca koje je neophodno da biste knjigu doživeli u punoj meri. Ne volim da pišem o nečemu što mi se nije dopalo, jer ni pisac ne voli da pročita negativnu kritiku o svom delu. A ako bi neki pažljiviji čitalac tih dnevnih i nedeljnih novina pogledao, tačno je da mnogo češće pišem o ženama, autorkama, književnicama, ali ne zbog toga što smatram da je biti žena atribut i neki poseban umetnički kvalitet.
Ili zbog feminizma.
Ili zbog nekog feminizma koji je već prešao vrlo često i u svoju karikaturu, već zato što zaista mislim da smo sada ovih poslednjih decenija svedoci jednog briljantnog prodora ženske književnosti u smislu književnica koje su se ne samo na svetsku nego i na našu scenu domaću probile svojim kvalitetom i delima koja svedoče i o savremenosti i ako hoćete vrlo uspešno na srpskoj književnoj sceni, recimo Mirjana Mitrović govori o prošlosti konfabulirajući istorijske činjenice i mitove i tako dalje. I mislim da sve te žene koje tako talentovano i predano pišu i u Srbiji i u svetu zaslužuju da se o njima piše.
I da i vi sami više na njih obratite pažnju. Pa evo, pred nama je nova knjiga Loza u ulici Rige od Fere, Aleksandre Đuričić. Nadam se da ćete uživati kao što sam ja uživala. Ima dosta priča, ali svaka nekako je dotakne vas, prepoznate nekog iz svog okruženja, ne kažem i samog sebe. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala i vama.
Današnju emisiju Gutenbergov odgovor su ostvarili Nena Đorđević, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.